Para pamirsa ingkang dipunsihi Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis wekdal menika, kados pundi pawartos panjenengan kateng kula. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah diberkahi Gusti Allah inggih. Pandonga kula kados mekaten nanging menawi panjenengan samenika nembe wonten ing kahanan ingkang kathah betrepot. Duka panjenengan sakit, duka panjenengan nampeni karibetan-karibetan ing gesang panjenengan boten sisah kuatos. Awit menawi panjenengan sumindi dumateng Gusti Yesus Juru Wilujeng panjenengan, panjenengan badhe kaparingan udar sedaya karuwetan panjenengan. Ingkang baku panjenengan kedah sabar lan sareh, saged ngendhaleni diri lan ora sah kesusu makaten nggih. Para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa sekedhik kula aturaken menapa ingkang kula aturaken untuk nalika pepanggihan kepengker wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus. Paulus nderekaken tiang pitados supados tumindak sae dumateng tiang sanes, dumateng sedaya tiang wonten ing saben wewengan. Nek ana wewengan tumindak becik kenapa ora? Mekaten nalika semanten nggih. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun kula lajengaken kula ngaturaken salam rumiyin nggih. Sedaya sedherek kawula ingkang sampun ngubungi kawula nggih. Bapak Suprianto. Iki kados pundi Pak Supri? Menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih? Lan malih menika dumateng Bapak Subandono. Bapak Subandono, kados pundi sehat nggih Pak Subandono nggih? Wah, kula sampun sewaning dalem panjenengan Pak Subandono. Nah, para pamirsa kita badhe netunggal sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi, Gusti nuntuni kawula sami. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula pasrahaken acara menika. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia 6 ayat 11 nggih. Ayat 12 lan saderengipun sampun kita sinau. Samenika ayat 11 mangke dipun lajengaken ayat mboko ayat makaten nggih. Padha delengen sepiro gedine aksara-aksara kang ndak anggo nulis marang kowe kalawan tanganku dhewe. Para pamirsa perangan menika nuntun kita dumateng pamirah ageng ingkang pungkasan ing serat kintunan dumateng pesamuan Galatia. Wonten tigang seratan tangan ingkang dipun sebataken ing perangan pungkasan menika, ingkang kawitan inggih menika seratan tangan Paulus piyambak. Podho delengen, sepiro gedene aksara-aksara kang ndak anggo nulis marang kowe kalawan tanganku dhewe. Panjenengan gatosaken sepiro gedene aksara-aksara. Menika ateges serat ingkang panjang. Kateng kula, serat kintunan dumateng pesaman Galatia namung 6 pasal, kamangka serat ingkang dipun tujuaken pesaman ing Rom, ingkang ngrembak pokok ingkang sami ngantos ngemot 6 pasal. Menika mboten kalepet serat ingkang panjang, nanging Paulus meratelaken pilih piyambakipun nyerat kanthi aksara ingkang ageng, ingkang dados ciri khas tiyang ingkang pandelenganipun sampun mboten awas. Kulo yakin menika ngandhut teori bilih eri ing salebetipun daging. Paulus inggih menika perkawis pandelengan. Eri salebetipun daging ingkang dipun sebataken Paulus inggih menika perkawis pandelengan. Panjenengan saged cemak kalih Korinto 12 ayat 7. Kados ingkang tasih panjenengan imut, Paulus maratelaken dumateng pesaman Korintus saderengipun, awit aku bisa nekseni mungguing kowe, yen bisa mengkono, kowe wis padha nyuplaki mripatmu kok wenehake marang aku. Galatia 5 ayat 11. Kulo yakin bilih Paulus gadah perkawis gegayutan kalian pandelenganipun. Gadah masalah gegayutan kalian pandelenganipun. Kadang kula ing wedal Paulus serat-serat dumateng pesaman ing Rom, piyambakipun ndikte dumateng tiang ingkang kapatah nyerat-seratipun. Lan ing salebetipun seratipun Paulus sanjang dumateng juru tulisipun, nek kowe kepengin ngirim salammu, kirim wae. Dados ing Rom 16 ayat 21 kita ningali salam juru tulis Paulus, kula Tertius ingkang damel serat menika. Nanging ing wekdal Paulus nyerat-serat dumateng pesaman ing Galatia, piyambakipun nesu, Paulus mireng bilih pesaman Galatia nyampur aduk Injil kalian angger-angger. Lan ing wekdal sampun rampung anggenipun nyerat, Injil sih rahmat Allah dipun risak babar pindah. Paulus mboten saged ngentosi datengipun sang juru tulis awet meniko, piyambakipun lenggah lan nyerat piyambak serat meniko dumateng pesaman ing Galatia. Lan awit Paulus mboten saged ningali cetho, pramila piyambakipun nyerat kanthi aksara ingkang ageng ukuranipun. Para pamirsa, kita lajengaken ayat 12. Wong-wong kang cara lair seneng nonjolake awake dhewe, ya wong-wong iku kang padha mudidaya bisa meksa kowe supaya tetak. Karepe mung supaya padha ora dikuyu-kuyu marga saka salibe Sang Kristus. Kadang kula kanthi nengenaken lan ngutamekaken bab tetak dumateng tiang-tiang Yahudi. Tiang ingkang nganut agami Yahudi gadah pengajeng-ajeng saged uwal saking karnepson lan murkanipun bangsa Yahudi ingkang boten pitados. Tiang ingkang nganut agami Yahudi inggih menika ahli hukum ing wedhas semanten. Sayektosipun panjenengan boten badhi gadah masalah ing salebetipun mucalaken legalisme utawi kawilujengan alandesan hukum Taurat. Menika katrapaken kangge manungsa limrah awet angger-angger dipun paringaken kangge ngendhaleni tiang-tiang menika. Kathah sanget ing antawisipun kita ingkang rumaos pilih sifat lami tiang sanes kedah dipun kendhaleni. Kadang kula ing satunggal wewengan kula nate ngomong-ngomong kalian satunggalipun sedherek ing papan umum. Ewedal menika wonten remaja nitih mobil banter sanget ngelangkungi simpangan ingkang bebayani. Lajeng sedherek ingkang kula ajak ngobrol menika sanjang bilih remaja ingkang nitih mobil menika kedah dipun tahan lan dikunjur. Sedherek ingkang ngobrol kalian kula menika gadah pengajeng-ajeng supados lare menika dipun peksa bangun turut dumateng angger-angger. Sedherek menika nampik sih rahmatipun Gusti Allah. Sedherek menika dereng pitados. Nanging sedherek menika saestu pitados dumateng angger-angger. Saben tiang gadah kekajengan, tiang sanes supados bangun turut angger-angger. Katang kula. Sayatosipun kita ugi remen dumateng angger-angger ingkang saged kita taati. Ing wekdal kula tasih sekolah, kula remen mlumpat inggil, lompat tinggi, nggih. Ing wekdal semanten kula miwiti mlumpat 1,5 meter. Kados menika kahananipun saperangan ageng tiang dumateng angger-angger. Tiang-tiang menika kepengin saged ngicali pambengan, nanging tiang-tiang gadah kekajengan kinggilen. Legalisme sampun populer. Sampun misuwur. Sih rahmat Gusti Allah mboten misuwur. Manah manungsa gadah anggapan jemberi inggih menika sandungan salib. Para pamirsa kula lajengaken ayat 13 sebab wong-wong kang padha tetak iku ya padha ora netepi angger-anggering Taurat nanging karepe supaya kowe padha tetak amrih wong mau bisa gumunggung ing bab kaananmu lair. Kadang kula kanthi meksa bangsa sanes Yahudi supados tetak. Tiang-tiang ingkang nganut agami Yahudi badhe nampeni kauntungan awit nuntun tiang-tiang kabawah angger-angger Taurat. Ingkang kedah kita gatosaken inggih menika tiang-tiang ingkang maratelaken kabawah angger-angger Taurat sejatosipun boten gesang manut angger-angger Taurat. Kadah tiang ingkang sanjang bilih tiang-tiang menika gesang awit khotbah ing gunung nanging kasunyatanipun lelamisan. Kulo saestu-estu mangertos saking pengalaman-pengalaman kulo sakdangunipun menika. Kadang kulo, nate kepanggih abdi Gusti ingkang maratelaken bilih tiang menika gesang dening khotbah ing gunung. Malah tiang menika maratelaken bilih khotbah ing gunung inggih kapercayan utawi agaminipun. Kulo sanjang, bagus. Bagus banget. Kulo lajeng salaman kalian abdi Gusti menika salajengipun tangklet. Kados pundi caranipun panjenengan nglampahi. Abdi Gusti kala wau ketinggal bingung lan tanglet. Menapa ingkang panjenengan kersakaken gegayutan pitakenan menika? Kados pundi cara panjenengan nglampahi? Salajengipun kula nyetahaken panjenengan sanjang bilih khotbah ing gunung menika agami panjenengan lan kula pengin mangertos kados pundi cara panjenengan nglampahi. Kadang kula Abdi Gusti menika jawab bilih tiang menika badhe nyobi. Lajeng kula sanjang. Nanging sanes menika ingkang dipun kajengaken khotbah ing gunung, khotbah menika nyukani ukuran ingkang saestu awrat lan boten wonten gegayutanipun kalian perkawis nyobi. Panjenengan nindakaken utawi boten? Lan panjenengan ngendika menika inggih menika agami panjenengan dados kula gadhanggepan panjenengan nindakaken. Tiang menika nyukani mangertos kula bilih piyambakipun tentu nyobi. Salajengipun kula wiwit sekedhik nyurung tiang menika, menapa panjenengan bangun turut dumateng kota menika? Tiang menika atur wangsulan kula pikir nggih. Salajengipun kula sanjang dumateng tiang menika, dumateng abdi Gusti kula mau. Kita badhe ningali menapa saestu kados makaten. Gusti Yesus ngendika menawi panjenengan nepsu dumateng salah setunggal sederek, panjenengan lepat kados kalepatan awit panjenengan mejahi tiang. Kados pundi panjenengan mangertos pangandikan menika? Tiang menika mangu-mangu, kula saged ugi wonten masalah ing salebetipun perkawis menika, nanging kula pikir kula saged ngawigani inggih. Monggo kita cobi ningali dawuh ingkang sanes ingkang Gusti Yesus lebetaken ing urutan ingkang kaping 9. Gusti paring pengandikan menawi panjenengan ningali tiang setri lan pengin kalian tiang setri menika pramila panjenengan lepat awit tumindak jino. Kados pundi manut panjenengan? Tiang menika nyukani jawaban. Oh, kula temtu kenging, kula yakin kados makaten. Kadang kula lajeng sanjang dumateng tiang menika kasunyatanipun panjenengan boten bangun turut khotbah ing gunung. Menawi kula menika panjenengan kula badhe ngentos agami lan ngatur menapa ingkang saged kula tindakaken. Menapa panjenengan mangertos tiang ingkang kados menapa tiang menika? Tiang menika inggih menika tiang ingkang munafik lelamisan. Tiang menika wonten ing pundi-pundi lan sanjang dumateng sedaya tiang bilih piyambakipun gesang manut khotbah ing gunung lan abdi Gusti menika piyambak nerak khotbah menika saben wekdal. Tiang menika abdi Gusti menika mbetahaken sih rahmat Allah. Kathah sanget tiang ingkang persis kados tiang menika ing sawetawis gereja jaman samenika. Paulus nyebataken ing salebetipun tembung ingkang ngidapi-dapi ayat 18. Dene aku ora pisan-pisan gelem gumunggung kajaba ing bab salibe Gusti kita Yesus Kristus. Sebab merga saka panjenengane jagat wis disalibke kanggo aku lan aku kanggo jagat. Katang kula. Ing antawisipun Paulus kalian donya wonten salib. Menika kedahipun dados papan saben tiang pitados jaman samenika. Salib langkung gegayutan kalian bangun laku jontro panjenengan ketimbang sanesipun. Panjenengan boten saged adamel gegayutan kasunyatan bilih panjenengan bangun khotbah ing gunung. Utai panjenengan dados warga gereja pundi kemawon utai pilih panjenengan inggih menika pengurus gereja utai pendeta utawi guru sekolah minggu. Panjenengan tetep kemawon boten saged gumunggung atas menapa ingkang wonten. Awit panjenengan namung kenging luhuraken salib lan panjenenganipun ingkang sedo ing mriku. ayat 11. Sebab tetak utawi mboten tetak mboten wonten paedahipun nanging dadi titah kang anyar iku kang ana paedahe. Panjenengan semak ayat menika nuntun kita ing jinis seratan tangan kaping kalih ingkang dipun sebataken ing salebetipun ayat-ayat pungkasan menika. Nindakaken tetak inggih menika seratan tangan agami lan angger-angger Torat. Menika sejenis seratan tangan ing badan. Menika dados lencana ingkang nandhakaken bilih panjenengan dados perangan saking perjanjian Romo Abraham. Kadang kula kanthi ngangge kancing utawi pin badhe nandhakaken bilih panjenengan dados perangan saking satunggal golongan pasedherian nanging ingkang meh mboten wonten paedahipun awet tetak utawi mboten tetak mboten wonten paedahipun. Panjenengan tetak gen ditampa karo wong-wong sing tetak. Mboten tetak. Ora apa-apa. Ora ana paedahe. Mboten wonten tegesipun jenengan tetak utawi ra tetak. Nindakaken tetak mboten wonten tegesipun kangge sinten kemawon. Wonten tiang-tiang jaman samenika ingkang remen umuk gegayutan kados menapa anggenipun dosa saderengipun dipun ribah gesangipun. Kadang kula duka panjenengan tetak utawi mboten. Saking negari pundi kemawon panjenengan mboten wonten paedahipun. Ingkang penting inggih menika menapa Sang Roh Allah wonten ing gesang panjenengan lan andadosaken panjenengan satunggal titah enggal wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus. Perkawis menika saged dumados namung kanthi iman dumateng Sang Kristus. Kita semak ing mriki bilih Paulus mboten nate katempuh kangilan kanthi angger-angger ing jamanipun. Menawi Paulus martakaken Injil namung saingan wonten ing kebon pladosan. Kateng kula badhe nyukani conto. Menapa ingkang dados kekajengan kula? Kita mangertos bilih ing pasaran wonten sabun kathah sanget lan merekipun menika maneka werni, nggih ta? Tiang-tiang ingkang nawakaken sabun menika nyukani mangertos bilih sabun menika badhe adamel badan kita wangi utawi adamel kita rumaos sekeca utawi sae kangge kulit. Salajengipun upaminipun panjenengan lan kula damel sabun inggalan kita nameaken sabun menika resik. Awit panci adamel resik menika tujuan saking sabun menika. Lan ketinggalipun dados satunggal-tunggalipun perkawis ingkang dipun supayaken dening tukang masang iklan. Salajengipun kateng kula kita wiwit ngiklanaken kanthi ngumumaken bilih sabun menika satunggal-tunggalipun sabun ingkang saged adamel resik. Sembuhan menika inggih menika tumbas resik lan dadi resik. Lan manut panjenengan menapa ingkang badhe dumados lajengipun. Kita badhe enggal nampi masalah ing wekdal kita ngumumaken bilih menika satunggal-tunggalipun sabun ingkang saged ngresikaken. Kenging napa? Awit pengusaha-pengusaha sabun gitu, sanesipun nggih badhe nesu lan bengok-bengok, "Weh, wong kuwi kaya-kaya ora ngoten." Nah, inggih makaten menika cara Paulus ngumumaken Injil. Menawi Paulus sanjang, agama Yahudi pancen apik nanging agama Kristen luwih apik. Mila Paulus katempuh masalah, sebab inggih menika ingkang dipun pratelaken tiang ingkang damel iklan jaman samenika produk lo langkung sae ketimbang sabun-sabun sanesing pasaran. Kadang kula, inggih menika saingan. Mboten wonten tiang setunggal kemawon ingkang wantun sanjang pilih sabunipun menika satunggal-tunggalipun sabun ingkang sae. Panjenengan katasaken pilih Paulus mboten ngumumaken pilih sabunipun namung sekedhik langkung sae ketimbang sabun agami Yahudi. Paulus sanjang pilih agami Yahudi mboten wonten paedahipun. Nindakaken tetak mboten wonten paedahipun. Pilih menapa panjenengan tetak utawi mboten? Mboten wonten paedahipun. Pilih menapa panjenengan tetak utawi mboten? Mboten wonten ginanipun. Paulus meratelaken pilih namung seratan Roh Suci. Ing salebetipun gesang ingkang saged andhesaken panjenengan titah hingga. Menika ingkang penting, mitra kula inggih menika ingkang dipun kajengaken kanthi terus terang. Kadang kula samenika kita lumebet ing seratan tangan ingkang kaping 3 lan pungkasan ingkang meratelaken kangge kita ing salebetipun perangan menika. Ayat 16 lan 17 lan kabeh wong kang lakune katuntun dening wewaton iki. Tentrem rahayu lan rahmat muga tumurun marang wong-wong iku lan marang Israel kagungane Gusti Allah. Sabanjure aja ana kang gawe ribetku marga ing awakku ana tandha-tandha kagungane Gusti Yesus. Para pamirsa panjenengan gatosaken tembung tandha-tandha. Paulus mratelaken marga ing awakku ana tandha-tandha ing basa Yunani inggih menika stigmata ingkang tegesipun tondo tilas tatu. Menawi panjenengan ngersakaken ningali seratan asto Gusti Yesus, panjenengan mirsani batanipun Paulus ing salebetipun kalih Korintus 11 ayat 33 ngantos 17, Paulus nyukani mangertos kita apa wong-wong iku abdi Sang Kristus. Celathuku iki kaya wong gemblong aku luweh meneh. Aku dikebuki dening wong Yahudi kaping 40 kurang siji nganti ambal kaping 5. Aku disapu ambal kaping 3, aku dibenturi watu sepisan kaping 3, aku nunggang perahu kerem, sedina sewengi aku kompal kampul ana ing tengah segoro, lakuku kerep diancam ing bebaya banjir lan ing bebaya begal, bebaya saka wong Yahudi lan saka wong-wong kang dudu wong Yahudi, bebaya ana ing kutha, bebaya ana ing pesamunan, bebaya ana ing tengah segoro, lan bebaya saka kang padha mindo-mindo sedulur, aku kerep rekoso lan nyambut gawe abot. Aku kerep melek luwe lan ngelak, aku kerep poso katisen lan kawudan. Kadang kula stigmata menika inggih menika panandangipun Paulus ingkang dipun tanggung demi Gusti Yesus. Ing jamanipun Paulus stigmata dipun ginakaken ing tigang cara. Nalika wonten batur tukon mlajeng saking bendaranipun lan dipanggihaken salajengipun dipun wangsulaken dhateng bendaranipun. Nah, batur tukon ingkang mlajeng menika lajeng dipuncap. Para prajurit ingkang dados anggota kompi misuwur ugi gadah nami komandanipun ing bathokipun. Kados mekaten ugi perkawis tiyang ingkang manembah Dewi Brahola ing Asia alit kathah sanget ugi ing saindenging kekaisaran Rom ing jaman Paulus. Bathokipun wonten naminipun Dewi menika. Paulus mratelaken ing badanku ana stigmata Gusti Yesus. Minungka akibatipun piyambakipun sanjang aku nulis marang kowe kanthi rasaku kang jero lan kanthi keyakinan kang gedhe menawa kowe kepengin ngerti apa aku tenanan percaya marang apa kang ndak tulis lan apa perkara-perkara iku nyata ing sajroning uripku wacanen badanku deleng barut-barut tatuku. Kadang kula nindakaken tetap boten wonten paedahipun kangge panjenengan. Nindakaken tetap namung tondo saking jawi. Paulus mratelaken menika mboten wonten paedahipun sinaosa piyambakipun nindakaken tetak. Nanging Paulus gadah cap tondo-tondo Gusti Yesus ing badanipun lan ing salebeting gesangipun. Kula yakin bilih jaman kita, Gusti Yesus tasih ndungkluk nyerat mboten ing wedi ingkang gampang ribah ing pedalaman suci nanging panjenenganipun nyerat ing gesang tiang-tiang ingkang dados kagunganipun. Capipun Gusti Yesus menika wonten ing manah kita selami-laminipun. Menapa kita kanthi bombong ngangge stigmata kagunganipun lan purun nanggung diwewodo demi Gusti Yesus? Ayat 18. Sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus nunggalo ing sukmamu sedulur-sedulur. Amin. Kadang kula kanthi cetha kita ningali ing mriki kados pundi Paulus mungkasi serat kintunan ngidapi-dapi menika kanthi ngajeni sederek-sederekipun kanthi sih rahmatipun Gusti Allah. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.